Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυτεύης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής σήμερα. Η Μαρία Κόντου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να αναζητήσετε αυτή την εκπομπή, αν σας ενδιαφέρει και τη χάνετε, αργότερα στο web radio της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα με τον τίτλο της, την ακούτε όποτε και όπως εσάς σας βολεύει. Τα στρατιωτικά γεγονότα συνεχίζουν φυσικά στην Ουκρανία. Ίσως από όλα πιο σημαντικά είναι αυτά που γίνονται στην πρωτεύουσα και στη δεύτερη πόλη της χώρας, στο Χάρκοβο. Μπερδεμένη η εικόνα, αλλά από χθες είχαμε ανακοινώσει ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο άλλα ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν φυσικά αυτό το θέμα. Το ένα είχε να κάνει με τις οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες είναι το κύριο εργαλείο με το οποίο η Δύση αντεπιτίθεται. Και επίσης θα κάνουμε και μία σύνοψη των αποφάσεων και κωδικοποίηση, γιατί πολλά έχετε ακούσει για το ποιες ήταν τέλος πάντων όλες αυτές οι αποφάσεις για τις κυρώσεις και τα υπόλοιπα μέτρα ετοιμότητας που έχει πάρει η Δύση, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε ΝΑΤΟ. Αυτό θα το κάνουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες. Όμως τώρα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι που είχε προγραμματιστεί ούτως ή άλλως να γίνει μια ανάλυση λίγο καλύτερη, λίγο περισσότερο, γιατί ακούτε για οικονομικές κυρώσεις, να τις δούμε ποιες είναι αυτές. Στο μεταξύ, η επικαιρότητα τρέχει και αυτό που θεωρείται η πλέον προωθημένη κύρωση, αλλά δύσκολη να αποφασιστεί, τελικά όλα επιταχύνονται, ήταν το περιβόητο SWIFT. Πριν από μερικές μέρες, οι περισσότεροι ίσως δεν το είχαν καν ακούσει, αν και ακόμα και πιο εξειδικευμένοι δηλαδή και δημοσιογράφοι και λοιπά δεν το πολύ ήξεραν, αν και αυτή η λέξη, αυτά τα αρχικά δηλαδή, εμφανιζόταν ήδη εδώ και αρκετά χρόνια στα βιβλιάρια μας, ακόμα και των απλών κατατεθών, όποιοι είχαμε ένα τραπεζικό βιβλιάριο, όταν εμφανίστηκε και τυπωνόταν επάνω το IBAN και άρχισε να χρησιμοποιείται αυτός ο αριθμός, από κάτω υπήρχε και το SWIFT. Όπως είδατε, ακούσατε ίσως οι περισσότεροι όσοι έχετε ακούσει τα δελτία ειδήσεων, αυτή η πολύ δύσκολη απόφαση να ληφθεί, γιατί συνέπειες θα έχει και για τις χώρες οι οποίες το επιβάλλουν, δηλαδή αποκόπτουν, αποφασίζουν την αποκοπή της Ρωσίας από αυτό, θα έχουν και αυτές συνέπειες, ελήφθη. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν και λίγο πολύ όλες οι χώρες του G7 πλην της Ιαπωνίας μέχρι στιγμής. Αλλά φυσικά οι οικονομικές κυρώσεις είναι και σε άλλα επίπεδα. Ήδη είχαν αποφασιστεί μέτρα τα οποία θα στόχευαν ήδη στο 70% της ρωσικής τραπεζικής αγοράς, με το να περιοριστούν οι κινήσεις τους ούτως ή άλλως, με το να παγώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε διάφορες χώρες, με το να μην μπορούν να εισαχθούν τουλάχιστον καινούργιες επιχειρήσεις ή καινούργιες μετοχές σε δυτικά χρηματιστήρια και δυτικές κεφαλαγορές. Αλλά βεβαίως παραμένουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Τι γίνεται με όλες αυτές, εκτός των χρηματοοικονομικών, τις ανταλλαγές, συναλλαγές προϊόντων και αγαθών και που έχει ο δυτικός κόσμος με την Ρωσία. Ήδη έχουμε δει, και ενδεικτικό είναι και αυτό, ότι όλος ο ενεργειακός τομέας έχει μείνει απ' έξω, δεν τον πειράζουν. Να δούμε όμως πώς θα λειτουργήσει τώρα χωρίς SWIFT και αυτός. Και βεβαίως είναι και πολλά άλλα. Η Ρωσία εξάγει βιομηχανικά άλλα προϊόντα, αγαθά, κυρίως πρώτες ύλες στη Δύση, πολύ χρήσιμες και σημαντικές. Και εισάγει από αυτήν, φυσικά, απαραίτητες τεχνολογίες, ακόμα και για να λειτουργήσει ένα κομμάτι της πολεμικής της βιομηχανίας. Επομένως, η κατάσταση δεν είναι ποτέ τόσο απλή στον οικονομικό τομέα. Και βέβαια, είναι ένα ερώτημα τι γίνεται και με την οικονομία της Ουκρανίας, γιατί φυσικά η πολεμική εικόνα έχει επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα. Η Ουκρανία έχει μια σημαντική οικονομία. Και εκτός από το τι ζημιά και καταστροφή παθαίνει για τον εαυτό της, αυτά που παράγει η Ουκρανία, κυρίως στον αγροτικό τομέα και επίσης σε ορισμένες άλλες ύλες βιομηχανικές, επίσης είναι σημαντικά για την ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να τα καταλάβω και εγώ καλύτερα όλα αυτά. γιατί τα διαβάζω εδώ και μέρες, μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διδάξει διεθνή χρηματοοικονομική και τραπεζική σε ελληνικά πανεπιστήμια, στο Πάντιο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ασχολείται με αυτά τα θέματα. Είναι ο κύριος Κώστας Μελάς. Τον ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλο.
Λοιπόν, όλοι νομίζω δεν ήταν και τόσοι όσοι ξέρανε το SWIFT πριν από μερικές εβδομάδες. Το μάθαμε και αυτό, το μάθανε. Πρόκειται για ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων ουσιαστικά μεταξύ τραπεζών παγκοσμίως, έτσι. Είναι ένα διατραπεζικό σύστημα το οποίο τα ιδρύματα, τα χρηματοπιστωτικά καταγράφουν, ενημερώνουν, διεκπεραιώνουν τις διασυνοριακές και όχι μόνο και τις εσωτερικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Να πω ιστορικά ότι ιδρύθηκε το 1973, έχει έδρα το Βέλγιο και σταδιακά έχει συνδέσει 11.000 τράπεζες, εκ των οποίων 2.000 από αυτές θεωρούνται ότι είναι εταίροι του. Τώρα, αποφασίζουν να βγάλουν τη Ρωσία ή τουλάχιστον μερικώς, γιατί θα μου το εξηγήσετε και εσείς τι καταλάβατε, το οποίο το συζητούσαν ήδη από το 2014, τότε δεν το είχαν κάνει, το κάνουν τώρα. Το έχουν ήδη βέβαια εφαρμόσει στην περίπτωση του Ιράν εδώ και χρόνια. Πόσο κρίσιμο λοιπόν είναι αυτό? Είχαμε δει, και να τελειώσω με την ερώτησή μου τη μακριά αυτή, ότι οι υπουργοί, οι Γερμανοί που ήταν επιφυλακτικοί, μιλούσαν για μια... για στοχευμένους και λειτουργικούς περιορισμούς του συστήματος SWIFT, ώστε να μην επηρεαστεί και η άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει.
Κύριε Παπαδόπουλε, καταρχάς το SWIFT, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα... Να το πούμε καταρχάς για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι κάτι αντίστοιχο του Gmail για το Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα.
Ναι.
Είναι ένας κωδικός που εγγυάται την ασφαλή αποστολή οικονομικών μηνυμάτων.
Ναι.
Όπως το είπατε πολύ σωστά, 11.000 ιδρύματα, περισσότερα από 200 χώρες συμμετέχουν, 45 εκατομμύρια την ημέρα περίπου, δηλαδή παραγγελίες, επιβεβαιώσεις πληρωμών, συναλλαγές, ανταλλαγές συναλλάγματος.
20 λέει 3 εκατομμύρια δολάρια. Όλα διακινούνται με αυτούς τους
τρόπους. Λοιπόν, ο αποκλεισμός καταρχάς των τραπεζών, των ρωσικών τραπεζών.
Όλων, γιατί είπαν
δεν ρωσικές τραπεζές. Δεν υπάρχουν όλες.
Δεν υπάρχουν.
Είναι 5 κυρίως τράπεζες, οι οποίες είναι η Sberbank, η VTB, ο όμιλος, αυτοί οι δύο μεγάλοι όμιλοι. Η Sberbank είναι και η VTB είναι δύο κρατικές τράπεζες, οι οποίες επί της ουσίας κατέχουν το 70% των assets του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας.
Ναι.
Και επίσης είναι τρεις μικρότερες εξειδικευμένες, όπως λέμε, στην επενδυτική στο τραπεζική, στο investment banking, η Novico Bank, η Otkriti και η Sovco Bank, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως είπα, στην επενδυτική τραπεζική. Εξαιρείται η Gazprombank.
Η τράπεζα που έχει η Gazprom, δηλαδή.
Της εταιρείας πετρελαίου, της κύριας εταιρείας πετρελαίου της Ρωσίας, μέσω των οποίων γίνονται κυρίως οι συναλλαγές πετρελαίου και φυσικού αερίου με όλες τις χώρες του κόσμου.
Άρα αυτό που λένε πολλοί ότι θα κλείσει τώρα το αέριο, δεν ισχύει λοιπόν.
Δεν ισχύει καθόλου.
Μάλιστα. Πολύ
και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι συνεχίζει η ροή του πετρελαίου.
Ναι, συνέχισε, αλλά η απόφαση είναι τώρα, πριν από μερικές ώρες για το SWIFT, οπότε να δούμε από εδώ και πέρα.
Ναι.
Αλλά λέτε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός της τράπεζας που έχει η ίδια η Gazprom.
Ναι, η ίδια τράπεζα. Βεβαίως. Το ερώτημα είναι, βέβαια, αυτό το ψάξανε, γι' αυτό καθυστέρησαν πάρα πολύ. Το ψάξανε, δεν είναι ακόμα βέβαιο, δεν έχουμε ακόμα όλα τα στοιχεία, αλλά αν όλες οι χώρες κάνουν συναλλαγές για το πετρέλαιο, δηλαδή τις πληρωμές και τις συναλλαγές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέσω από τη Gazprom Bank. Μπορεί να το κάνουν και από άλλες τράπεζες, αλλά φαίνεται να εκτίμησαν ότι δεν είναι σημαντικό. Άρα ο πρώτος παράγοντας είναι αυτός, εξαιρείται αυτή η μεγάλη τράπεζα, η οποία είναι, κάνει μέσω της οποίας γίνονται όλες τις συναλλαγές που αφορούν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Άρα δεν υπάρχει προς στιγμή, για αυτή τη στιγμή, θέμα για την συνεχή ροή του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου. Βεβαίως θα υπάρχει πρόβλημα, για όλα τα, για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές, σας αναφέρω ένα παράδειγμα που διάβαζα σήμερα το πρωί στον Ιταλικό Τύπο, ότι η Ιταλία εισάγει ετησίως περίπου 100 εκατομμύρια κιλά σιτάρι. Επομένως αυτή δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά στη συνέχιση αυτών των συναλλαγών και σε μια σειρά άλλα προϊόντα. Ότι θα είναι ένα μέτρο σκληρό, είναι ένα μέτρο το οποίο φαίνεται ότι θα έχει σημαντικές αρνητικές παρενέργειες καταρχάς για την οικονομία της Τουρκίας. Το 2014, όταν είχε υποθεί, είχε γίνει προσπάθεια να... είχε απειληθεί μάλλον η Ρωσία ότι θα την κόψουν από το SWIFT, ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας είχε υπολογίσει ότι αυτό θα στοιχήσει 4 με 5% περίπου στην μεγέθυνση του ΑΕΠ της Ρωσίας. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα στοιχήσει. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι είναι ένα σκληρό μέτρο, ένα μέτρο το οποίο πραγματικά θα πονέσει τη Ρωσία, αλλά συγχρόνως θα πονέσει, όπως γίνεται αντιληπτό, και τις χώρες οι οποίες συναλλάσσονται με την Τουρκία, με την Ρωσία. Η Ρωσία έχει συναλλαγές περίπου εξάγει περίπου 330 δισεκατομμύρια δολάρια προϊόντα, 332,2 δισεκατομμύρια για την ακρίβεια το 2020 και εισάγει 240,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έχει ένα σάρπλους, ένα πλεόνασμα περίπου 92 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Έτσι, αυτό λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κύριες χώρες οι οποίες συναλλάσσεται, οι partners να πούμε έτσι, των εξαγωγών είναι η Κίνα, έχει το 13,4% των εξαγωγών της Ρωσίας, η Ολλανδία μετά 10,5%, και μετά είναι η Γερμανία, η Τουρκία 5%, είναι τέταρτη η Τουρκία, ενώπιον Κορέα, η Ιταλία, το Καζακστάν.
Η Ινδία Βρετανία. Πρέπει να έχει ένα ποσοστό.
Η Κίνα είναι πολύ πιο κάτω όσον αφορά τις εξαγωγές της Τουρκίας. Της Ρωσίας.
Ναι, ναι, ναι.
Της Ρωσίας προς την Κίνα. Αντιθέτως, εισαγωγές από την Κίνα είναι η πρώτη. Η Ρωσία δηλαδή εισάγει από την Κίνα το 21,9%. Ναι. Μετά από τη Γερμανία, μετά από τη Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και μετά η Ιταλία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια χώρα η οποία έχει σημαντικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο και εκτός από το φυσικό αέριο, όπως σας είπατε πολύ σωστά, σας άκουσα στον πρόλογό σας, δεν εξάγει μόνο προϊόντα φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Πάρα πολλά μέταλλα πολύτιμα.
Μέταλλα πολύτιμα, εξάγει σιτηρά, εξάγει...
Τα σιτηρά ας πούμε ότι μπορούν να τα βρουν και από αλλού. Δεν είναι, η Ουκρανία είναι πολύ πιο σημαντική στα σιτηρά από
ναι,
τη Ρωσία.
Πλατίνιο, λευκόχρυσος δηλαδή και πάει λέγοντας. Από την άλλη μεριά και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάγουν πολύ. Άρα...
Ναι.
Καταλαβαίνετε
ότι, δημιουργείται...
ότι υπάρχουν και αρνητικές ενέργειες στις επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν.
Τώρα, για να ολοκληρώσουμε λίγο το χρηματιστηριακό κομμάτι.
Υπάρχει
δηλαδή,
και ένα άλλο κομμάτι.
Το τραπεζικό. Σας ρώτησα ή μάλλον στον πρόλογό μου ανέφερα αυτά που ίσχυαν μέχρι πριν από κάποιες ώρες που ήταν άλλοι περιορισμοί στο χρηματοοικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία. Δεσμευόταν τα περιουσιακά στοιχεία διαφόρων τραπεζών στο εξωτερικό, εμποδιζόταν ναι. να κάνουν διάφορες συναλλαγές.
Σωστά, πολύ σωστά.
Και εκεί υποτίθεται ότι θα επηρεαζόταν γύρω στο 70% των λειτουργιών της. Ακούσαμε κάποια στιγμή όπως τον Biden σε μια από τις συνεντεύξεις του που δεν πολύ προβλήθηκε αυτή, ότι θα επηρεαστούν ενεργητικά τις τάξεις του 1-3, είπε. Δεν ξέρω αν αυτά είναι υπερβολές.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που υπολογίζεται είναι ότι πράγματι τα ρευστά και οι καταθέσεις και γενικότερα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα του ρωσικού κράτους και των επιχειρήσεων μπορεί να φτάνουν το 1 εκατομμύριο. Όμως εκείνο το οποίο είναι σημαντικό.
Βάζει βέβαια μέσα και τους επιχειρηματίες τους
Ρώσους. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό και πιθανότατα να δημιουργήσει πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν σήμερα στις ευρωπαϊκές τράπεζες περίπου 300 δισεκατομμύρια κατατεθειμένα χρήματα σε swaps. Συναλλάγματος. Επομένως αυτά είτε παγώσουν είτε προλάβουν να μετακινηθούν αλλού, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουν κάποια επίδραση στα spread και στα επιτόκια. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πολλές τράπεζες, οι ευρωπαϊκές, είναι εκτεθειμένες, δηλαδή έχουν ανοίγματα, σε ρωσικές επιχειρήσεις. Πρώτη και κύρια είναι η 25,1 δισεκατομμύρια είναι η Ιταλία, ακολουθεί η Ολλανδία, δηλαδή υπάρχουν τράπεζες και ευρωπαϊκές οι οποίες θα υποστούν τις συνέπειες.
Το οποίο ήδη το εξαγγείλαν οι Ρώσοι, ότι ό,τι μας κάνετε θα σας κάνουμε. Φυσικά τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Είδαμε ότι στα πακέτα, στο δεύτερο ειδικά πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη και από το πρώτο, αλλά στο δεύτερο μπήκε ο ίδιος ο Πούτιν, ο Λαυρόφ. Τώρα αυτά είναι εντελώς συμβολικά. Όμως, οι περιουσίες διαφόρων Ρώσων ολιγαρχών που βρίσκονται εκτός Ρωσίας δεν είναι συμβολικό. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Το Forbes υπολογίζει ότι οι 116 περίπου δισεκατομμυρίους της Ρωσίας έχουν αυτές τις μέρες, μέχρι χτες, πριν το SWIFT δηλαδή, την απόφαση για το SWIFT, χάσει περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια από 16 Φεβρουαρίου που άρχισε η κρίση να επιδεινώνεται. Βέβαια, να εξηγήσουμε, κύριε Μελάση, το ξέρετε καλύτερα, ότι κυρίως τα λεφτά τους τα χάνουν επειδή πέφτουν οι μετοχές και οι αξίες στο ρωσικό χρηματιστήριο. Και όχι επειδή τους δεσμεύουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Αλλά απ' την άλλη, δεν ζούμε σε κανένα κόσμο αθώων περιστερών. Ξέρουμε ότι τα χρηματοοικονομικά και τα, ειδικά στον χώρο των τραπεζών, είναι μπερδεμένα. Υπάρχουν funds στα οποία μπορεί ένας Ρώσος ολιγάρχης να έχει μαζί ένα σχήμα με έναν Ρώσο, με έναν Λόρδο,
ας πούμε. Είναι διάφορα funds τα οποία είναι ουδέτερα, είναι ανεξάρτητα.
Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι προκάλυψη.
Και το ένα άλλο ακόμα σημείο το οποίο είναι σημαντικό από τις εξαγγελίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως των ΗΠΑ που προηγήθησαν, είναι ότι δεν επιτρέπει πλέον στην Κεντρική Τράπεζα να διαχειρίζεται όπως θέλει, κατά το δοκούν με αυτά όλα τα μέτρα, τα ενεργητικό της.
Τη ρωσική εννοείται.
Τη ρωσική Κεντρική Τράπεζα, ναι. Επομένως δεν μπορεί, ας πούμε, και τα συναλλαγματικά της αποθέματα να τα λειτουργήσει όπως θα ήθελε, να τα επενδύσει, να τα αλλάξει ή να τοποθετήσει ή να δανειστεί. Επίσης δεν θα μπορούν πλέον να εκδώσουν ομόλογα τα οποία να αγοράζονται από τους ξένους, από τις ευρωπαϊκές ή δυτικές.
Εκτός αν βρουν τρόπους αυτά να μην φαίνονται ότι είναι.
Αυτό πάντοτε είναι μέσα.
Επαναλαμβάνω, έχουν συμπαραγωγές, ας το πούμε έτσι. Είναι μέσα μεικτά σχήματα ή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι προκάλυψη.
Και από πίσω υπάρχουν. Κύριε Παπαδόπουλε, ακόμα και όταν επευλήθηκε το 19, αν κάνω λάθος, το αποκλεισμό. Πότε ήταν τότε, από το SWIFT των Ιρανικών τραπεζών. Πάλι βρέθηκε τρόπος και από τις ευρωπαϊκές.
Όχι, είναι
τράπεζες.
Πιο παλιά, έγινε σε δύο φάσεις με το Ιράν, μία το 12, μία το 18.
Το 18.
Η δεύτερη φορά ήταν επί Τραμπ.
Το τελευταίο, ναι, το 18. Πάλι βρέθηκε τρόπος να χρησιμοποιείται, ας πούμε, αντί για το SWIFT. Ξέρετε, το SWIFT διαδέχθηκε το Telex. Άρα, επομένως, μπορούμε με διάφορους τρόπους να βρεθούμε. Βέβαια, αργή αυτή η κατάσταση, είναι αργή, χρειάζονται επιβεβαιώσεις και παλαιότητες.
Ναι. Τώρα, βέβαια, εκεί που η Δύση προσπαθεί είναι να δημιουργήσει ρήγματα ανάμεσα στους οικονομικά ισχυρούς ανθρώπους στην Ρωσία και στο το ίδιο πια το περιβάλλον του Πούτιν. Δεν ξέρουμε αν αυτά μπορούν να γίνουν ή να μην γίνουν. Το ζήτημα είναι ότι, όπως λέτε, θα επηρεάζεται και η πραγματική οικονομία, η διακίνηση δηλαδή αγαθών και προϊόντων, τα οποία και οι δύο πλευρές έχουν ανάγκη. Αλλά βέβαια η Ρωσία επίσης, επειδή όσο και να προσπάθησε ειδικά μετά το 2014 να δημιουργήσει μια αυτάρκεια, και φαίνεται ότι στο διατροφικό τομέα είναι πιο αυτάρκης από ό,τι ήταν τότε, αλλά σαφώς δεν μπορεί να κάνει άλματα στην τεχνολογία. Διαβάζουμε και βλέπουμε ότι κυρίως οι μυαγωγούς και όχι μόνο χρειάζεται ακόμα για να λειτουργήσει τα αεροπορικά της συστήματα ή τη διαστημική της τεχνολογία. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες συνέπειες, τις οποίες είναι πολύ αμφίβολο ότι μπορεί να τα εξασφαλίσει από την Κίνα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να σας πω προηγουμένως, πρωτού περάσουμε σε αυτό το θέμα, διότι το λησμόνησα, ότι από το 2014 έχει δημιουργήσει ένα εναλλακτικό σύστημα SWIFT, δικό της η Ρωσία. Στις συμμετέχουν περίπου 200 ξένες τράπεζες.
Περιορισμένο, λέει.
Περιορισμένο, ναι. Με δυνατοτήτων.
Και έχουν αναπτύξει τώρα... και μια κάρτα δική του, τη ΜΥΡ, δηλαδή η Ειρήνη που θα πει στα ρώσικα, την οποία χρησιμοποιούν αρκετοί Ρώσοι, και έτσι δεν περνάνε μέσα από τις Mastercard, τις Visa κτλ.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα αυτό το θέμα που θίξατε είναι σαφέστατα ένα από τα πιο ισχυρά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή θα στερήσει από τη Ρωσία τη δυνατότητα να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία της. Δεν ξέρω αν η Κίνα, νομίζω ότι η Κίνα δεν μπορεί να καλύψει τη δικιά της εσωτερική ζήτηση από τα ημιαγωγούς. Το 2020-2021, αρχές του 2021, έγινε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια μεγάλη εταιρεία στην Κίνα για να σπρώξει προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι το 2025. Η μεγάλη παραγωγή των ημιαγωγών γίνονται από δύο εταιρείες ταϊβανέζικες. Έχω την εντύπωση ότι θα δυσκολευτεί η Ρωσία προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλο, όλες οι κυρώσεις εξαρτώνται από τη χρονική διάρκεια που θα είναι.
Σωστά.
Εάν λοιπόν υπάρχει χρονική διάρκεια, βεβαίως θα πέσει στα γόνατα, ας πούμε, τεχνολογικά η Ρωσία. Αλλά εάν αρθούν οι κυρώσεις μέσω μιας διαπραγμάτευσης ή δεν κρατήσουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως τα πράγματα να μην εξελιχθούν.
Έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά βέβαια έχουμε δει ότι ποτέ οι κυρώσεις, όταν φτάνουν σε τέτοια επίπεδα συγκρούσεων, δεν υποχωρεί ο άλλος επειδή του επιβάλλει κυρώσεις. Κανείς δεν το έχει κάνει.
Αλλά
ότι ό,τι και να δηλώνει ότι δεν με ενδιαφέρει και τα λοιπά, φυσικά είδαμε και στο Ιράν τις συνέπειες, η χώρα γονάτισε, έχει πολλά ιστορικά προβλήματα από αυτές τις μακροχρόνιες κυρώσεις. Οπότε ασφαλώς αυτά θα δούμε και στην περίπτωση της Ρωσίας, αν κρατήσουν όπως λέτε πολλά. Να επωφεληθώ της παρουσίας σας, να στρέψουμε λίγο την προσοχή και για τα υπόλοιπα 3-4-5 λεπτά που μας απομένουν στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, η οικονομία της, παρότι γενικά η χώρα είχε πολλά προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, δεν κατάφερνε να λειτουργήσει σωστά εδώ και χρόνια, αλλά είναι μια πλούσια χώρα. Η Ουκρανία, για να καταλάβει ο κόσμος, κυρίως στον τομέα των σιτηρών και μια σειρά άλλων φυτικών προϊόντων, υπολογίζουν οι ειδικοί ότι μπορεί να θρέψει 600 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτές τις διατροφικές ουσίες. Έχει το 25% που οι γεωλόγοι και οι γεωπόνοι ξέρουν τη σημασία του, που λέγεται μαύρη γη, δηλαδή το πιο πλούσιο χώμα που υπάρχει στον κόσμο. Και βεβαίως έχει και πολλά και σημαντικά άλλα μέταλλα. Και επίσης έχει και ούκα μελιτέα βιομηχανική παραγωγή κάποιων εξαρτημάτων. Φτιάχνουμε και τουρμπίνες, μηχανήματα.
Ναι, και οι τουρμπίνες που δίνει στα δρόμους στα τουρκικά είναι ουκρανικές.
Και σε πυραυλικά συστήματα και πολλά άλλα σπάνια μέταλλα και αυτή, όπως και η Ρωσία, τιτάνιο κλπ, που είναι πολύ χρήσιμα για άλλα πράγματα. Εξάγει οπλικά συστήματα, έμεσα έστω, χάλιβα κτλ. Τι γίνεται τώρα, μια τέτοια οικονομία, επίσης όταν η χώρα βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση, επηρεάζει την διεθνή οικονομία και κυρίως αυτή που είναι δίπλα της, δηλαδή την Ευρώπη, που έχει και τις πιο πολλές σχέσεις.
Κοιτάξτε, να σας πω 2-3 στοιχεία όσον αφορά το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία. Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος partner, εμπορικός συνεταίρος της Ουκρανίας.
Της Ουκρανίας, ναι.
Η οποία εξάγει περίπου το 40% προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έρχεται περίπου το συνολικό εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία, αν έρχεται το 2020 στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια ευρώ, και οι εξαγωγές της Ουκρανίας είναι περίπου τα 20 δισεκατομμύρια. Εξάγει, όπως είπατε πολύ σωστά, πρώτες ύλες, ιδύρο, χάλιβα, ορυκτά και πολλά προϊόντα γεωργίας, χημικά προϊόντα και επίσης μηχανήματα. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, χημικά και μεταποιητικά προϊόντα. Επομένως, είναι μια χώρα η οποία για ορισμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχει σημασία οι εξαγωγές τους και προς την Ουκραίνα, αλλά και εισαγωγές, δηλαδή των ημικατεργασμένων και των πρώτων υλών που έρχονται από την Ουκραίνα κυρίως, όπως είπατε. Mm-hmm. Επομένως, και εδώ θα υπάρξει ένα πρόβλημα.
Ναι.
Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θα είναι η εξέλιξη, ναι, αλλά είναι βέβαιο ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα η οικονομία της Ουκρανίας. Δεν σας κρύβω ότι με έκπληξη παρατηρώ το διεθνή τύπο και ειδικά χρηματοπιστωτικούς ομίλους και άλλους επενδυτικούς ομίλους, ότι ήδη έχουν αρχίσει να σκέφτονται για τη μεταπόλεμο εποχή ποιες θα είναι οι ευκαιρίες επενδύσεων εκεί και πώς θα δημιουργηθούν κατάλληλες επενδύσεις.
Φοβερό αυτό.
Είναι φοβερό, πραγματικά.
Αλλά εκείνο που συγκρατούμε είναι ότι ακόμα και αν μείνει ο ενεργειακός τομέας εκτός όλων αυτού του οικονομικού τώρα πολέμου που ξεκίνησε, και όπως μας εξηγήσατε, μάλλον αυτό θα γίνει, αλλά και όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές και οι τραπεζικές και των υπόλοιπων αγαθών και προϊόντων που μπλοκάρονται τώρα μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, αλλά και ακόμα και με την Ουκρανία εκ των πραγμάτων, θα έχει επιπτώσει συνέπειες σε μια διεθνή παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία που ήδη είχε προβλήματα. Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά, κύριε Μελά, όπως θα χρειαστεί να δούμε και πιο εξειδικευμένα και τις συνέπειες για την ελληνική οικονομία από τη διαταραχή αυτών των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Και θα υπάρχουν.
Αν μη τι άλλο, περιμέναμε τουρίστες πρώτα απ' όλα και από τις δύο πλευρές. Αυτούς τώρα θα είναι μάλλον ανέκδοτο το καλοκαίρι. Να υπάρχει Ουκρανός ή Ρώσος τουρίστες. Θα τα δούμε. Η οικονομία πάντως είναι περίεργο πράγμα. Όσο διαβάζω για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μένω κατάπληκτος από τις οικονομικές σχέσεις που διατηρούνταν ακόμη και μεταξύ εμπολέμων, αφού είχε ξεκινήσει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Εσείς ευχαριστώ.
Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος. Ο συνομιλητής μου ο πρώτος ήταν ο κύριος Κώστας Μελάς, οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα διεθνούς χρηματοοικονομικής και τραπεζικής, τα οποία έχει διδάξει και στο Πάντι Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Προσπαθούσαμε να ακτινογραφήσουμε τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν ανακοινωθεί από τη Δύση εναντίον της Ρωσίας και να ενσωματώσουμε και την τελευταία εξέλιξη των τελευταίων ωρών, που είναι τελικά η απόφαση να χρησιμοποιηθεί αυτή η περιβόητη, το μπλοκάρισμα δηλαδή της Ρωσίας από το μηχανισμό του SWIFT. Όμως να πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, όπου εκεί γίνανε αλλεπάλληλα συμβούλια, σύνοδοι την προηγούμενη εβδομάδα και αποφασιζόταν οι πιο πολλές από αυτές τις κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη από τότε που ανακοινώθηκε η αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο επαρχιών, Λουγκάνσκ και Ντονέσκ, εξαγγείλει ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων. Την Παρασκευή ανακοίνωσε μετά από ένα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ένα δεύτερο πακέτο. Είχε προηγηθεί μια σύνοδος κορυφής την Πέμπτη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, και επίσης γινόταν και μια σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Είπε ότι τα μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας να εφαρμόσουν και αυτά όλα, εννοώντας βέβαια την Τουρκία, τις οικονομικές κυρώσεις που αποφάσισε η υπόλοιπη Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, αυτό έχει μείνει μάλλον στον αέρα. Την προηγούμενη φορά η Τουρκία είχε βρει τρόπο να μην εφαρμόζει τις οικονομικές κυρώσεις κάτι της Ρωσίας. Να δούμε τώρα αν μπορεί να το ξανακάνει. Το θέμα είναι επίσης τι συνέπειες έχει η όλη υπόθεση Ευρώπη από αυτή την ιστορία. Οι επικρίσεις ήταν πάρα πολλές και είναι ότι για ακόμη μια φορά η Ευρώπη ήταν απούσα, έδειξε την αδυναμία της. Ό,τι και αν προσπάθησε ο γαλλογερμανικός άξονας να κάνει με τη Ρωσία, έφαγε τα μούτρα του. Είναι εξοργισμένοι και οι δύο ηγέτες για το πώς του συμπεριφέρθηκε ο Πούτιν. Οπότε μπαίνει και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την πορεία της που ήδη συναντούσε τόσες δυσκολίες και προβλήματα. Έχω την χαρά να φιλοξενώ σήμερα τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη Παλαιολόγο, που έχει σχεδόν μετατραπεί σε πολεμικό ανταποκριτή τα τελευταία χρόνια, γιατί στις Βρυξέλλες συμβαίνουν πια γεγονότα όλο ένα και περισσότερο που έχουν σχέση με κρίσεις. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα. Άλλοι είναι οι πραγματικοί πολεμικοί ανταποκριτές, το βλέπουμε.
Ναι, καλά, αλλά και εκεί βέβαια το πεδίο.
Καταλαβαίνω τι λες, αλλά.
Ασφαλώς. Το πεδίο είναι όλο σύνοδοι και κορυφή, σύνοδοι για θέματα κρίσης. Λοιπόν,
σωστά, από τη μία κρίση στην άλλη. Από τη μία κρίση στην άλλη. Και πάνω που έμοιαζε η πανδημία να υποχωρεί.
Δημιουργείται τώρα.
Σκέφτηκε ο Ρώσος Πρόεδρος ότι είναι κρίμα να.
Ο κόσμος φυσικά έτσι κι αλλιώς πάντα με δυσκολία παρακολουθούσε αυτές τις διαδικασίες και τις αποφάσεις κλπ. Ας προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τα δύο πακέτα τα οποία κυρώσεων έχει ήδη αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Και βέβαια, με το που έμπαινε η τελεία στο προηγούμενο, ήδη τις πρώτες ώρες σήμερα ανακοινώθηκε, όπως ξέρεις, εν τέλει και η χρήση αυτή του θεωρούμενου υπερόπλου στις οικονομικές κυρώσεις, που ήταν ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το SWIFT. Αυτό βέβαια δεν είναι απόφαση μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ουσία έχουν αποφασίσει όλες οι χώρες του G7. Δεν είδα την Ιαπωνία προς το παρόν, φαντάζομαι και αυτή.
Πρέπει να σου πω, και θα το συζητήσουμε φαντάζομαι αργότερα, ότι όσο το ψάχνουμε, φαίνεται ότι από αυτά που ανακοινώθηκαν αργά χθες το βράδυ από την κυρία Φόντερ Λάιεν, το πραγματικό υπερόπλο, το θέμα του SWIFT είχε γίνει σαν ένα litmus test για το κατά πόσο μία ή άλλη χώρα είναι σοβαρή όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν. Αλλά στην πράξη, η ανακοίνωση που αφορά τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα και το πάγωμα των συναλλαγματικών της αποθεματικών που έχει στο εξωτερικό, είναι πιο σοβαρό. Θα είναι πιο σοβαρό το πλήγμα που θα καταφέρει στη Ρωσία, γιατί ουσιαστικά εν μία νυχτή περιορίζει τα αποθεματικά του κύριου Πούτιν κατά σχεδόν 2/3, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Αλλά ας πάμε πίσω στα εβδομάδα που πέρασε και αν θες το συζητάμε μετά αυτό.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, επομένως, τι περιλάμβανε κωδικοποιημένα φυσικά το πρώτο πακέτο, έβαζε και στο στόχαστρο και συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά πιο χαμηλού επίπεδου. Το δεύτερο, το οποίο συμπεριέλαβε συμβολικά έστω και τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και πλέον την ελίτ, ας πούμε, της ρωσικής ηγεσίας. Αυτό είναι το συμβολικό μέρος. Βέβαια, ήταν και το ουσιαστικό. Ήδη μέσα σε αυτές τις αποφάσεις περιλαμβανόταν αυτά που είπες, δηλαδή η δυσχέρεια των ήδη τραπεζικών κινήσεων της Ρωσίας στο εξωτερικό, σε κεφαλαγορές, σε χρηματιστήρια.
Από το πρώτο ήδη, εγώ
άκουσα μάλιστα τον Biden σε μια συνέντευξη που έδινε, λέει ότι επηρεάζονται ενεργητικά και θα επηρεαστούν 1-3, μαζί βέβαια και με τις ιδιωτικές νους επενδύσεις διαφόρων ολιγαρχών και λοιπά. Δεν ξέρω αν υπερέβαλε, αν αυτό το νούμερο είναι ακριβές.
Δεν μπορώ τώρα και εγώ να το πω έτσι. Κοίτα, να πούμε καταρχάς ότι, να το θέσω και σε ένα πλαίσιο όπως το έχω καταλάβει εγώ παρακολουθώντας αυτή τη εβδομάδα, γιατί είναι πραγματικά, είμαστε, έβλεπα τώρα και την ομιλία του Γερμανού καγκελάριου στην Bundestag, είμαστε σε έναν άλλο κόσμο. Είμαστε σε έναν άλλο κόσμο όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την γερμανική εξωτερική πολιτική και την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ιδιαίτερα οι Δυτικοευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν ζήσει πολλά χρόνια, δεκαετίες μακριά από πολέμους, νομίζω ακόμα και μετά το παραλήρημα του κύριου Πούτιν τη Δευτέρα το βράδυ, με το οποίο αναγνώρισε το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, ακόμα υπήρχε μια προσδοκία ότι τέλος πάντων θα κάνει αυτό, θα καταλάβει επισήμως αυτή την περιοχή, την οποία ούτως ή άλλως είχε περίπου υπό τον έλεγχό του ήδη από το 2014, και έτσι θα δικαιολογούσε όλη αυτή τη συγκέντρωση στην άμυνα, αλλά δεν θα προχωρούσε πιο πέρα. Οπότε μας έλεγαν μάλιστα, εντάξει, επιβλήθηκε αυτό το πρώτο πακέτο κυρώσεων, το οποίο περιλάμβανε αρκετά υψηλό βαθμό στελέχη. Είχε τον Υπουργό Άμυνας, είχε δύο αναπληρωτές πρωθυπουργός, τον Υπουργό Οικονομίας, είχε τρεις τράπεζες, είχε διάφορα στελέχη του επικοινωνιακού μηχανισμού, την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
τη
διευθύντρια σύνταξης του Russia Today. Ναι, είχε κόσμο και είχε και το μέτρο αυτό, και είχε βέβαια και όλους τους βουλευτές της Δούμας, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτητοποίησης των δύο περιοχών. Και είχε και αυτό το μέτρο, το οποίο έλεγε ότι θα περιοριστεί, θα αποκλειστεί ουσιαστικά το ρωσικό κράτος και η Κεντρική Τράπεζα από τη δυνατότητα δανεισμού μέσω των ευρωπαϊκών χρηματαγορών, δηλαδή δεν μπορεί να εκδίδει ομόλογα και όλα αυτά, το οποίο ήταν ένα πρώτο έτσι σημαντικό πλήγμα. Αλλά η αίσθηση ήταν ακόμα ότι δεν θα το πάει τόσο μακριά ο κύριος Πούτιν. Και γι' αυτό και όταν έγινε η σύγκληση της Συνόδου για την Πέμπτη, το οποίο έγινε την Τετάρτη, υπήρχαν και κάποιες γκρίνιες ότι τέλος πάντων τι την κάνουμε τη Σύνοδο, αφού περάσαμε τις κυρώσεις, το πρώτο πακέτο εγκρίθηκε την Τετάρτη. Αλλά βέβαια την Πέμπτη το πρωί ξεκίνησε η εισβολή και πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται περί ενός minor incursion, που έλεγε και ο πρόεδρος Biden, αλλά κάτι πολύ πιο σοβαρό και πιο ευρείας κλίμακας. Και σιγά σιγά, δηλαδή νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου επικράτησε κυρίως το σοκ, και η λογική με την οποία έγινε η διαπραγμάτευση του δεύτερου πακέτου ήταν ακόμα η προηγούμενη λογική. Δηλαδή,
ναι,
να βάλουμε κάποιες κυρώσεις σφοδρές μεν, αλλά να φροντίσουμε να προστατεύσουμε ο ένας τις εξαγωγές διαμαντιών, ο άλλος τις εξαγωγές, πώς το λένε, ειδών πολυτελείας, οι Ιταλοί.
Ναι, ο καθένας.
Μια λογική,
ναι,
μια λογική που ανήκε στην προηγούμενη κατάσταση. Και την Παρασκευή το πρωί, όταν προέκυψε, να θυμίσω κιόλας εδώ, ότι μας λέγανε για εβδομάδες, χωρίς καθόλου λεπτομέρειες, ότι να είστε βέβαιοι ότι όταν, άμα εισβάλλει η Ρωσία, οι συνέπειες θα είναι massive and severe, πώς το λένε, τεράστιες και σφοδρότατες, ας πούμε. Και την Παρασκευή το πρωί δεν έμεισαν καθόλου σφοδρότατες. Υπήρξε και αυτή η παρέμβαση του Ντόναλντ Τούσκ, του πρώην πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πολύ σκληρή.
Και Πολωνού στην καταγωγή.
Και Πολωνού. Και βέβαια και μέσα στη μέρα ήταν εντυπωσιακό πως αρχικά από το ECOFIN ο κύριος Λεμέρ, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, και μετά ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, ο Λίντερ, είπε για πρώτη φορά ότι είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να γίνει χρήση του όπλου του SWIFT. Mm-hmm. Το είπε και ο κύριος Μπορέλ μετά. Προέκυψε ότι στη λίστα, τη δεύτερη λίστα, ενώ όλοι μας έλεγαν μέχρι την Πέμπτη ότι δεν θα είναι μέσα ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Λαυρόφ, τελικά ήτανε.
Mm-hmm.
Το οποίο έχει μεν συμβολική σημασία, αλλά έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Και ουσιαστικά.
Αν και δεν τους επιβέβαλαν ταξιδιωτικούς περιορισμούς, βέβαια. Αυτό...
Όχι, γιατί ήθελαν να κρατήσουν ανοιχτή το βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούσαν μέχρι την Πέμπτη για το γιατί δεν θα συμπεριληφθούν, είναι ότι δεν θέλουν να κλείσουν την πίσω πόρτα για τη διπλωματία. Οπότε με το συμβολικό πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων, λέω συμβολικό γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ξέρουν οι ευρωπαϊκές αρχές πού να βρουν ή αν υπάρχουν καν περιουσιακά στοιχεία στο όνομα του Ρώσου Προέδρου στην Ευρώπη. Κάνοντας αυτό όμως, στείλανε το συμβολικό μήνυμα. Οι μόνοι άλλοι διεθνείς ηγέτες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρώπη είναι ο Άσαντ και ο Λουκασέγκο, οπότε δεν είναι πολύ καλή παρέα. Αλλά απ' την άλλη, επιτρέποντάς τους να ταξιδεύουν, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μπορεί να υπάρξουν οι διπλωματικές επαφές όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Και έκτοτε από το βράδυ της Παρασκευής που υιοθετήθηκε το δεύτερο πακέτο, είχε ήδη ξεκινήσει μια έντονες ζυμώσεις για το τρίτο πακέτο. Και χθες το βράδυ η κυρία Φοντερ Λάιν είπε ποιες θα ήταν οι εισηγήσεις της Επιτροπής, οι οποίες πιθανότατα να υιοθετηθούν ακόμα και σήμερα, που αφορούν αυτόν, τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ρωσικών τραπεζών από το SWIFT, το πάγωμα που λέγαμε πριν των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, και νέα πολύ αυστηρά μέτρα που ουσιαστικά θα μπλοκάρουν τους ολιγάρχες από το να κάνουν οποιαδήποτε χρήση των περιουσιακών τους στοιχείων στην ναι. Ευρώπη.
Τώρα, έγινε και μία σύνοδος, τηλεσύνοδος του ΝΑΤΟ, το οποίο αποφάσισε διάφορα άλλα ζητήματα, να ενεργοποιήσει, ας πούμε, αυτή τη δύναμη.
Ενεργοποίηση των αμυντικών σχεδίων, τρομερά σημαντικό.
Ναι, βεβαίως, μια δύναμη ταχείας επέμβασης που ήταν στα χαρτιά και φτάνει μέχρι να μπορεί να συγκεντρώσει 40.000 άντρες να αρχίσει αυτό το πράγμα να γίνεται πιο υλοποιήσιμο. Βέβαια, τώρα το ΝΑΤΟ, όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει για να ενισχύσει τα κράτη-μέλη του, ίσως είναι και λίγο περισσότερο, ας πούμε, σκηνοθεσία, με την έννοια ότι δεν απειλούνται. Εγώ θα έλεγα ότι το πιο σοβαρό και κρίσιμο ζήτημα που ανοίγει.
Δεν ξέρω, πολιτεύχη, αν δεν απειλούνται. Δηλαδή, όταν ο Πούτιν λέει ότι όποιος τολμήσει να βοηθήσει την Ουκρανία χωρίς να εξηγεί τι σημαίνει βοηθήσει.
Θα εισβάλλει στη Λετωνία, ας
πούμε. Συνέπειες που δεν έχει ξανά.
Ναι, καλά.
Ναι, και εγώ δεν το πιστεύω, μεν, αλλά πολλοί κόσμοι δεν πιστεύουν ότι θα προσπαθήσει να καταλάβει την Ουκρανία.
Ναι, βέβαια, νομίζω μόνος το έχει βάλει την κόκκινη γραμμή μέχρι που θα προχωρούσε, αλλά ίσως η πιο σοβαρή συζήτηση να είναι μπροστά μας και να έχει να κάνει με την περίπτωση χώρες ουδέτερες αλλά δυτικές, όπως η Φιλανδία, που σχεδόν το έχουν πει και η πρωθυπουργός της και πρώην πρωθυπουργή. Και η Σουηδία, που δεν έχει μιλήσει βέβαια ακόμα ανοιχτά, υπάρχει ακόμα και η περίπτωση της Αυστρίας, θελήσουν να γίνουν μέλη της συμμαχίας.
Να ενταχθούν.
Εκεί θα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ξανά.
Και εκεί υπήρξε προληπτική απειλή, να θυμίσουμε, από την κυρία Ζαχάροβα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Θα υπάρξουν συνέπειες. Οπότε, δηλαδή.
Αυτό είναι ίσως και η πιο καυτή συζήτηση που από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εξισωθούν οι κυρώσεις μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ και των χωρών των υπολείπων δυτικών, κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καμιά ελπίδα? Δηλαδή, εννοούσε σε μεγάλο βαθμό την Τουρκία, η οποία έχει καταφέρει να αυτοεξαιρεθεί. τουλάχιστον την προηγούμενη φορά.
Η Τουρκία βλέπει και τον αποκλεισμό αυτών που ανακοινώθηκε χθες από το SWIFT πολλών ρωσικών τραπεζών ως ένα μέτρο που την προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί έχει στενές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πιεστεί πολύ να ευθυγραμμιστεί πλήρως με αυτές τις κυρώσεις και αν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Δηλαδή περισσότερο ήταν μάλλον ένα επικοινωνιακό, μια επικοινωνιακή κίνηση από την πλευρά του, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι θα δεχτεί μεγαλύτερη πίεση ενδεχομένως σε σχέση με τα στενά του Βοσπόρου, όπου αρχικά το είχαν απορρίψει, αλλά αν είδα καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο, λίγο υπερβολικά ίσως εστιασμένο στο ευρωπαϊκό μέτωπο, αλλά αν είδα καλά, χθες έλεγαν ότι δεν έχουν πάρει ακόμα πόσοι αν θα αποκλείσουν τα ρωσικά πλοία από, το, από τα στενά.
Η ερμηνεία την οποία έκαναν και δώσανε μια απάντηση στον Ζελένσκι επίσημη, μάλλον το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
Ότι άμα θέλουν να επιστρέψουν...
Ακριβώς, ότι η συνθήκη του Μοντρέ, αν μη τι άλλο, προβλέπει την επιστροφή σκαφών στις βάσεις τους. Άρα δεν μπορούσαν να αρνηθούν τα ρωσικά πλοία να γυρίσουν, γιατί αυτό είναι βέβαια. Συνήθως, βασικά η Ρωσία δεν πρόκειται να βγει στη Μεσόγειο, όσο να μπουν ενδεχομένως πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Και υπάρχει μόνο η περίπτωση να απειληθεί πια η ίδια η Τουρκία με πολεμικά γεγονότα, και μόνο τότε επίσης υπάρχει μια άλλη πρόβλεψη. Φυσικά.
Άρα μετά δεν υπήρξε μια δεύτερη ιδέα, διότι το σκέφτονται.
Τώρα αυτά. Εμένα πάντα η άποψή μου είναι ότι το διεθνές δίκαιο σε μεγάλο βαθμό ερμηνεύεται πολιτικά, γιατί δεν μπορεί να είναι αυτό καθεαυτό δίκαιο με την έννοια του αστικού δικαίου.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Ερντογάν, όσο η κρίση συνεχίζεται και επιδεινώνεται, θα είναι όλο και πιο δύσκολο για αυτό να
κρατάει αυτή την ισορροπία.
Επομένως,
αν μακροχρόνια, αυτά τα συζητούσαμε χθες και με τον κύριο Διακόπουλο, τον πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, αν μακροχρόνια βέβαια η Τουρκία, αυτός ο αναθεωρητισμός της ενισχύεται από τέτοιες εξελίξεις, βραχυπρόθεσμα μπορεί να έχει δυσκολίες στην διατήρηση των ισορροπιών. Αλλά εκείνο που επίσης ένα θύμα αυτής της ιστορίας, αν ξεχάσουμε το δράμα των Ουκρανών και της Ουκρανίας, είναι βέβαια πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προσπάθειές της να ομογενοποιήσει κάπως την πολιτική της ταυτότητα, μέσα στην οποία πάντα ήταν βέβαια και τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Δυστυχώς βλέπουμε να καταβαραθρώνεται αυτή η πλευρά για ακόμη μια φορά και προσωπικά να εκτίθενται, γι' αυτό να είναι και εξοργισμένοι, οι βασικότεροι, ας πούμε, ηγέτες που θα μπορούσαν να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ο Μακρόν που έχει και την Προεδρία και ο Σόλτς, δηλαδή ο γαλλογερμανικός άξονας. Είναι νωρίς ακόμα να γίνει ο λογαριασμός για το τι συνέπειες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα έχει πρώτα απ' όλα και οικονομικές από όλα αυτά. Τα εξηγούσαμε πριν με τον κύριο Μελά. Επιβάλλονται αυτές οι κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά στην ουσία θα υπάρχουν και πολλές απώλειες και για τις δυτικές εταιρείες, τράπεζες, οικονομίες, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, και θα δυσκολέψει πιθανότατα και η πρόσβαση στο ρωσικό αέριο, το οποίο βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι καλό, γιατί δεν θέλουμε να, με τα δικά μας χρήματα να χρηματοδοτούμε τη ρωσική πολεμική μηχανή. Και απλά μια μικρή παρένθεση, δεν ξέρω αν το είπατε αυτό με τον καθηγητή, αλλά είχαμε και μια δήλωση του κύριου Ντομπρόφσκης, του εκτελεστικού αντιπρόεδρου της Κομισιόν, που είναι υπεύθυνος για θέματα οικονομίας, ο οποίος είπε την Παρασκευή ότι οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι αυτό που συμβαίνει θα επιβραδύνει την ανάκαμψη, αλλά δεν θα οδηγήσει σε νέα ύφεση. Αλλά βέβαια παρακολουθούμε το θέμα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν εξελιχθούν άσχημα, άφησε ανοιχτό το παράθυρο για παράταση ισχύως της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής, δηλαδή της μη ισχύως των δημοσιονομικών κανόνων.
Για το σύμφωνο σταθερότητας δηλαδή και το έλλειμμα και πιθανά βέβαια και οι αποφάσεις νομισματικές που αναμενόταν να αλλάξουν οι πολιτικοί, να αναβληθούν όλα αυτά, αλλά... Παρότι επαναλαμβάνω, είναι νωρίς να δούμε τι έγινε με την Ευρωπαϊκή Ενότητα, ειδικά και οποιαδήποτε προοπτική ενός συστήματος ασφαλείας. Ορισμένοι θα έρχονται να υπενθυμίσουν μέσα στην κρίση αυτή ότι η Ευρώπη στη δεκαετία του 90 δεν ήταν και πολύ ενεργητική να φτιαχτεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας, το οποίο να συμπεριλαμβάνει και τις ανησυχίες των Ρώσων, άφησε όλο το παιχνίδι στους Αμερικανούς, ενώ αυτά στο κάτω-κάτω αφορούν τη δική της Ήπειρο. Αυτό είναι ένα ζήτημα ασφαλώς, έτσι. Δεν μπόρεσαν ποτέ να έχουν μια δική τους άποψη για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας. Και βέβαια από τη στιγμή που μπήκαν και οι ανατολικές, κυρίως οι βαλτικές και χώρες,
η Πολωνία. Αυτό θα έλεγα, ότι οι χώρες αυτές ήταν πολύ χαρούμενες να το αφήσουν όντως το θέμα τους Αμερικανούς, και αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα και θα έλεγα ότι ισχύεται τώρα.
Βέβαια αυτές οι αποφάσεις είχαν ήδη διαμορφωθεί αυτά τα πράγματα στη δεκαετία του 90 μέχρι να μπουν αυτές οι χώρες. Αυτές μπήκαν από το 4 και μετά και όχι και όλες μαζί. Υπήρχε χρόνος η Ευρώπη να είναι πιο ενεργητική. Αλλά δεν ήταν. Τώρα, από εδώ και πέρα, έχεις ήδη μια εμπειρία, τα παρακολουθείς τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες, υπάρχουν συζητήσεις που μπορούν να γίνουν, ή είναι πάρα πολύ νωρίς?
Γίνονται συζητήσεις, έτσι, δηλαδή ενισχύθηκαν κάπως και μετά το φιάσκο στο Αφγανιστάν για μια ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης. Τώρα έχουμε τη στρατηγική πηξίδα που θα υιοθετηθεί τον Μάρτιο για ένα κοινό περίγραμμα αμυντικής πολιτικής, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η πολύ έντονη κρίση που διερχόμαστε τώρα υπενθυμίζει σε όλους ότι αυτά είναι σχέδια για το απότερο μέλλον και ότι για το ορατό μέλλον το κατά μακρόν εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ είναι απολύτως ζωντανό και είναι η μόνη εγγύηση απέναντι στον Πούτιν και στον κάθε Πούτιν.
Βεβαίως, υπό τον όρο βέβαια ότι και οι Αμερικάνοι επιστρέφουν, βάζουν δυνάμεις, ασχολούνται με την Ευρώπη ξανά.
Σωστά.
Αλλά διαβάζω, και φυσικά όλα αυτά είναι λίγο πρόωρες εκτιμήσεις, ότι θα χρειαστεί, Γιάννη, περίπου μια δεκαετία για να δημιουργηθεί μια μορφή ισορροπία ξανά στην Ευρώπη, στην αρχιτεκτονική ασφάλειας, λίγο πολύ. Δηλαδή, σε τέτοιο βάθος χρόνου θα χρειαστεί για να γίνουν μια σειρά από κινήσεις που τώρα είναι και δύσκολο να τις σκεφτούμε όλες.
Θα χρειαστεί σίγουρα πολύ καιρό. Το θετικό που κρατάω εγώ από αυτή τη εβδομάδα είναι ότι από τη Δευτέρα στο Σάββατο είχε ήδη επέλθει μια τρομακτική αλλαγή, μια συνειδητοποίηση ότι τουλάχιστον αυτό το έργο πρέπει να ξεκινήσει και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Μάλιστα. Οπότε αυτό τουλάχιστον είναι θετικό και δεν νομίζω ότι μια έτσι πρόωρη ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας μπορεί να μας γυρίσει πίσω σε μια κατάσταση όπως είχαμε μετά την Κρυμαία, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν γυρίζει πίσω πλέον αυτό.
Ναι. Αν και ίσως και στο στρατιωτικό πεδίο τα πράγματα να παραταθούν περισσότερο, αλλά αυτά τα δούμε. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα ξαναλέμε αυτά τα ζητήματα σε κομβικές στιγμές. Σε ευχαριστώ πολύ.
Θα χαρώ.
Λοιπόν, να θυμίσω ότι μιλούσα με τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Παλαιολόγο, είναι ο ανταποκριτής της εφημερίδας Καθημερινή τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες και του Sky. Είδαμε και προσπαθήσαμε όλες αυτές τις αποφάσεις που ακούγαμε και τα πακέτα ακυρώσεων κάπως να τα αποκωδικοποιήσουμε, να τα κατηγοριοποιήσουμε και να δούμε βέβαια ποιο είναι και το κλίμα στις Βρυξέλλες. Μην ξεχνάμε ότι after all μιλάμε για τη δική μας Ήπειρο, την Ευρώπη, την οποία θα έπρεπε να την είχαμε φροντίσει λίγο περισσότερο όλες οι πλευρές. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να έχετε μια καλή Κυριακή. Θα συνεχίσουμε αυτά τα ζητήματα διαλέγοντας κάπως ειδικές οπτικές, όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα και με τις οικονομικές κυρώσεις, την ακτινογράφησή τους, το επόμενο Σάββατο και Κυριακή. Γεια χαρά. Thank you.